ΕΡΤ Ιωάννινα.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και να ξεκινήσω με τον αγαπητό φίλο της ΕΡΤ, τον κύριο Δημήτρη Βλαχοπάνο, τον οποίο έχω στην άκρη της γραμμής. Θα συζητήσουμε για μια ακόμη βιβλιοπαρουσίαση, η οποία θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 7.30. Θα μας τα πει όμως καλύτερα, θα μας πει και περισσότερα. Ο κύριος Βλαχοπάνος είναι στην άκρη της γραμμής. Καλημέρα.
Καλημέρα Παναγιώτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά και εμείς για τον χρόνο σας. Λοιπόν,
είμαι πύρος της ΕΡΤ, καλά το είπες.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερος δόκιμο αυτό. Λοιπόν, ο λόγος σας, αγαπητέ Δημήτρη, να μας πεις για το νέο σου βιβλίο. Έτσι, ο τίτλος έτσι μας βάζει σε πολλές σκέψεις και μας λέει να το δούμε και να το διαβάσουμε οπωσδήποτε. Ο Ελλάς του Άρη, ο Ζέρβας του Έδες, έτσι.
Ναι, ναι, το μυθιστόρημα της χαμένης ενότητας, διότι οι δύο αυτοί ηγέτες συναντήθηκαν πρώτα στην γέφυρα του Γοργοποτάμου και στην ανατίναξη και μετά σε μια σειρά από άλλες δραστηριότητες. Εγώ ως απόγονος θυμάτων του ολοκαυτώματος του Κομμένου, ξέρεις ότι έχω ασχοληθεί για πολλά χρόνια με τα θέματα αυτά και δεν ήταν δυνατόν να περάσει και αυτή η πλευρά της ιστορίας απαρατήρητη από τα ενδιαφέροντά μου. Έτσι για πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να πω δηλαδή για 20 χρόνια περίπου, ήμουν σε μια διαρκή έτσι αναζήτηση, έρευνα, τι έγινε δηλαδή, τι χάλασε. Και οι δύο αυτοί ηγέτες δεν μπόρεσαν τελικά να ενωθούν και να στραφούν ενιαία με το ίδιο πνεύμα εναντίον των Γερμανών. Και έφτασε η πατρίδα μας να γνωρίσει, εκτός από τις μικρές συγκρούσεις μεταξύ των δύο αυτών οργανώσεων, δηλαδή είχαμε και ένα μικρό κατοχικό εμφύλιο, όπως ονομάζεται, μεταξύ του Ελλάς και του Έδες. Mm-hmm. Έφτασε όμως και στο μεγάλο εμφύλιο 1946-1949, που δεν είναι ότι χάθηκε εκεί ο ανθός της ελληνικής κοινωνίας, χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες παιδιά δηλαδή, είναι ότι καθυστέρησε η χώρα μας για 80 χρόνια περίπου, 70-80 χρόνια και ακόμα μοιάζει να ζούμε μέσα σε ένα τέτοιο εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Από αυτή τη σκέψη λοιπόν ξεκίνησε το βιβλίο αυτό και ψάχνοντας από εδώ, νομίζω ότι δεν είχα κάτι άλλο πλέον να ψάξω, αν και η έρευνα δεν σταματάει ποτέ, και πήρα αυτή την απόφαση να βγάλω αυτό το βιβλίο, να περιγράψω κυρίως δηλαδή τις προθέσεις τους, τις συζητήσεις τους, τους κοινούς στόχους, τα διαφορετικά τους, αν θέλετε, ιδεολογικά φορτία και να καταλήξω στο γεγονός ότι ο Μεμ Άρης έπαιρνε ή ήταν υπό τον έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο δεν είχε μια σαφή πολιτική την εποχή εκείνη, και ο Ζέρβας ήταν υπό τον έλεγχο της Βρετανικής Αποστολής στην Ελλάδα. Οπότε δεν λειτουργούσαν και τόσο αυτόνομα, μάλιστα, τόσο αυτοδύναμα, έχοντας στο κέντρο τους την αντίσταση εναντίον των Γερμανών.
Μάλιστα. Τα λέει όλα αυτή η κατακλίδα που μου είπες, αγαπητέ Δημήτρη.
Ναι.
Πόσο δύσκολη είναι μια έρευνα τώρα, έχει οριμάσει ο κόσμος κατά κάποιο τρόπο να δει με άλλη ματιά το εμφύλιο?
Πιστεύω ότι τα νέα παιδιά, αυτά που τελειώνουν δηλαδή τις ιστορικές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια κυρίως, έχουν όντως την ανησυχία αυτή να δουν και μια περιοχή της ιστορίας μας που δεν έχει ερευνηθεί και τόσο πολύ. Δηλαδή και οι σχέσεις των δύο ηγετών, αλλά πολύ περισσότερο και ο εμφύλιος πόλεμος. Μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν ένα ταμπού ο εμφύλιος πόλεμος. Δύσκολα δηλαδή τον άγγιζαν οι ιστορικοί, γιατί ήταν ακόμα νοπά τα τραύματα, νοπές οι πληγές από την περίοδο αυτή. Σήμερα υπάρχει όντως μια τάση μεταξύ των νέων επιστημόνων να ασχοληθούν και με το θέμα αυτό. Δεν είναι εύκολο, Παναγιώτη, διότι πρέπει να ξεπεράσεις τυχόν ιδεολογικές, ας πούμε, επιρροές που έχεις και να δεις τα πράγματα μέσα από την αλήθεια. Και ξέρεις ότι στην ιστορία η αλήθεια είναι υπεράνω όλων. Δεν μπορείς δηλαδή να διαφωνείς την αλήθεια ή να την παραποιείς. Και αυτό πρέπει να κάνει, πιστεύω, ένας σύγχρονος ιστορικός, όποια και αν είναι η ιδεολογική του αφετηρία. Μαζί τα πράγματα μέσα από την αλήθεια.
Υπάρχει και το τραύμα. Το τραύμα δεν δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά την οπτική που θα πρέπει να έχει αυτή η γενιά που πρέπει να μάθει πράγματα.
Ναι, υπάρχει το τραύμα, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει η επιστήμη,
ναι,
η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή και από αυτούς που γράφουν και από αυτούς που διαβάζουν.
Μάλιστα.
Έτσι, βεβαίως υπάρχει το τραύμα και ξέρεις ότι εγώ προέρχομαι από ένα χωριό που το τραύμα είναι ακόμα βαθύ. Αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να το ξεπεράσουμε, όχι να συγχωρήσουμε βέβαια αυτούς που διέπραξαν τα μεγάλα εγκλήματα, αλλά να δούμε την ιστορία μέσα από μια κάποια αντικειμενική οπτική. Αυτό δηλαδή είναι η ουσία του τραύματος.
Μάλιστα. Θα ήθελα να πούμε περισσότερα και να κάνουμε ένα πιο εκτενές αφιέρωμα στο βιβλίο σου. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αγαπητέ Δημήτρη. Πάμε λίγο στην εκδήλωση, να πούμε πού ακριβώς γίνεται, τι ώρα, ποιοι θα την πλαισιώσουν.
Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα το φίλο μου τον Αλέκο το Φαρμάκη, ο οποίος με πίεσε ή ξέρω εγώ έχει την πρωτοβουλία αυτή να γίνει η εκδήλωση. Ο Αλέκος ο Φαρμάκης λοιπόν είναι διδάκτορ, μάστερ μάλλον φιλοσοφίας, πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου Περιφερειακής Ενότητας Ιωνίων, που πήρε πολύ ζεστά το θέμα αυτό. Από την άλλη πλευρά είναι η εταιρεία λογοτεχνών και συγγραφέων Υπήρου, είναι η αρχαία Δοδόνη, η πνευματική κίνηση αρχαία Δοδόνη και τα 24 γράμματα που ανέλαβαν τη συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Υπήρου, στην οδό Ναπολέοντος Ζέρβας, στη ΣΤΟΑ Σάρκα, 2830. Και εκτός από τον αγαπητό Αλέκο Φαρμάκη που θα μιλήσει, θα είναι επίσης η Χρύσα Αντωνίου Φωτάκη, μια εξαιρετική φιλόλογος και υποδιευθύντρια στο πρώτο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, και η φιλόλογος γνωστή Νίκη Ζούκη, καθηγήτρια φιλόλογος στο τρίτο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, η οποία θα προλογίσει και θα συντονίσει την εκδήλωση. Θα χαιρετήσει η κυρία Άννα Γιώτη, πρόεδρος της πνευματικής κίνησης η Αρχαία Δοδόνη, και ο Παναγιώτης Τσαμάτος, πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Υπήρου.
Πολύ ωραία. Καλό τάξιδο λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη. Και καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
Να έχουμε την ευκαιρία, Παναγιώτη, να τα πούμε εκτενέστερα.
Βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια.
Κάποια μάνα αναστενάζει μέρα νύχτα ανησυχεί, το παιδί της περιμένει που έχει χρόνια να το δει. Στην απελπισιά της κάποιος τύμπλη ηρωφορεί, ότι ζει το παλικάρι και οπωσδήποτε θα έρθει. Ζήτω, πα...
Ιωάννινα.